Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zara bueltan, eta jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Gaur berriz ere, honako soinuak zaratak aditu ditugu Iruñerdian. Duela pare bat aste nekazarien traktorek bezala, gaurkoan garraiolarien kamioiek hartu dituzte Iruñeko karrikak. 300 ibilgailu baino gehiago kamioi eta furgoneten artean, mantxo-mantxo erregaien prezio altuegiak salatzeko. Bigarren greba eguna dute eta gaur ikusgarri egin nahi izan dute horrela, hiri erdiguneraino ailegatuz. Nafarroako gobernuraino eraman dute beren protesta, beren egoeraren berri emateko eta batez ere ohartarazteko zein den haien muturreko egoera, zein den haien negozioen errentagarritasuna. Gure egunerokoan garraiolarien lanak zer nolako garrantzia duen ikusteko eguna bada ere, pentsa bestela nola lotzen den duela bi aste protesta egin zuten nekazarien lana gaur greban diren gure erosketa poltsarekin, hain zuzen gaur greban diren garraiolarien lanarekin. Jarraian adituko ditugu beraz kamioilarien aldarrikapenak, gure gaurko gai nagusia dugu, hau baina Iruñerrian gaur bestelakoak ere gertatu dira. Gaur arratsaldean Nafarroko Kontseilu Ekonomiko eta Soziala bilduko da, ezoiko bilera bat deitu du kontseilariak Ukrainan, gerrak Nafarroan utz ditzakeen ondorioen inguruan aplikatu beharreko neurriak elkarrekin landu alizateko. Administrazioek, enpresarien elkarteek, eragile sozialek eta sindikatuek osatzen dute kontseilu hau, horien artean LAB sindikatua dago, Igor Arroyo LAB sindikatuko idazkari nagusi ondokoarekin mintzatu gara Euskal Herri Irratian. Iruñeko udaleko gehiengoak Navarra Sumak nahieran eta gardentasunik gabe egindako kontratuak salatu ditu. EH Bilduk, PSNek eta gero Abaik bat egin dute Maria Caballeroren anaiari egindako kontratuek udal araudia apurtzen dutela adieraziz. Eztabaida berotu da eskuineko bozeramaleak hitzartu duenean. Navarra Sumak bien bitartean gobernuarekin enfrentamentua bilatu nahi du hiriburutza eskutitza dela eta. Iruña zure hiriburua kanpaina martxan jarri du udalak tokiko finantziazio berriaren kontra egiteko. Enrique Maia alkateak mehatxua egin du gainera, hiriburutza karta kenduko balitz, zenbait zerbitzu emateari utziko dio hiria, esanez. Arrotxapeko gaztetxearen ustuketan atxilotutako sei gazteak ez dira kartzelara sartuko. Akordioa lortu dute fiskaltzarekin eta 9 hilabeteko zigorran geratu da dena. Dena den errepresioa eta gazteen jazarpena salatu dute epaitegi aurrean bildutako gazteek. Nafarroako gobernuko migrazio politiketako eta justiziako departamentuak arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokarako plana aurkeztu du gaur goizean xehetasun guztiak ezagutuko ditugu. Bada hauek dira, aste arte goizonek utzi dizkigun albisteetako batzuk gehiago ditugu noski, beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Hauts, gandua, kalima, eguna gaurkoa, goizean goiz somatuko zenuten kale, plaza eta nola ez kotxeak hauts ez arez bestalita zeudela. Egoaizea mugitu da, zakar gainera eta honek, desertuko area hautsa ekarri du gurera. Arekin batera noski temperatura igoera nabaria izan dugu, goizean goiz 13 gradurekin esnatu gara eta gaur arratsalde hasieran 21 gradutara iritsiko garela esaten dute iragarpenek. Gaur ez du euririk eginen naiz eta zenbait momentutan, orain kasu zerua estaliko den. Bihar ere alase esnatuko gara, baina kasu arratsalde partean hodeiak ugaritu eta haiekin batera ere euria eta prezipitazioak itzuliko dira gurera astebukaeraraino behintzat. Gaur ez, gaur momentuz ateri eta esan bezala zerua estalita dagoen arren, temperatura altuekin 21 gradutara iritsiko gara arratsalde hasieran, orain txebertan 18 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak. Ordu bata eta 5 minutu dira, Igor Eskudero Tramendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea.
Na Nazioarteko poesia eguna martxoaren 20an igandean eguerdiko 12 erdietan kondestableko patioan sortaldekoak Edoi Etxarte, Broken Brothers Brass Band eta Xavier Erkiziarekin. Karrikirik antolatuta eta Iruñeko udalak, Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak lagunduta. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xavier Karrikalau.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko, begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe. Azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean.
Errigora, Asmondiak eta Oinak lurrean ditugu.
Zatoz eta segi dezagun beste konsumo eta ekoizpen eredu bat gauzatzen.
Auzolanean eta euskaraz.
Nafarroa erdi eta hegoaldeko baratzetako produktuak Euskal Herriko plazetan ditugu berriro. Bete despensa urte osorako oliba olioa, kontserbak, lekaleak, arroza, pasta.
Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean martxoaren 30 arte.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Azo kontatu genizuen, garraiolariak grebara deituta daudela, hiru sindikatuak behintzat deialdi hori egindu, azken egunotako kezka nagusiaren arira, badakizue, erregaiaren salneurri, goranzko salneurri eta prezio altuak. Gaur, manifestazioa egindute, Iruña erdira, etorri dira, bere haien kamioiekin eta Nafarroko gobernuraino eraman dituzte haien aldarrikapenak. Haien zai eta haien ahotsa biltzen izan da Loizune Amatria gure lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, bigarren greba eguna dute garraiolariek gaur eta protesta zaratatsua, oso zaratatsua egin dute Iruñean aldarrikapenak Nafarroako gobernuraino eramateko. Irureun kamioi baino gehiagok zeharkatu dituzte hiriko kaleak, bozinari eraginez, azken asteotako gasolioaren igoerarekin kesu dira, haien bezeroek ez dituztelako tarifak igoera horretara moldatzen. Jon Altuna, hiru sindikatuko kideak azaldu ditu aldarrikapenak.
Ba, gasolioa garestitzen ari da, eta ez dakigu topean nuengo den, horrean berrikusi behar dira tarifak aldiro, hori ezinbestekoa da, amagostero hilabetero berritu behar dira tarifak. Baita, batez ere, ba, Euskal Garraio Sarearen babesa, bestetik faktura bertako garraiolaritza faktura egon dadila, eta izan dadila derrigorrezkoa tarifa berritzea gastuen arabera.
Egoera jasain gaitza da, hiru Euskal Herriko garraiolari autonomoen sindikatuan biltzen diren garraiolari gehienentzat, horregatik asteburuan erabaki zuten lanuztearekin bat egitea gehiengoz. Orain, sindikatutik bezeroekin hizketan ari dira tarifen inguruan.
Eta bai, bueno, ba, hortan nahi geha, eta ikusiko dugu ondorengo unetan. Ba, bueno, bukatzen badala uste, izango da, igual, baldintzak hobetu diralako. Zan daiteke, jo, ba, betikoa da, baina sektorea oso zarra da, Irun ez dago galerori gazterik, eta harrigarria da, esate dute Europan behar diala milaka galerolari, eta ba, dauden langabezita zakin, ba, harrigarria da hori, baina da, ba, bueno, ba, baldintza oso kaskarra daudelako sektorean, eta oso sektorea arriskutsua da, ez bakarrik errepidean lan egite dutelako, baizik eta ba bueno inbertsio handia eskatzen duelako eta gero ba lortu behar dituzu bezeroak eta lan handia.
Administrazioaren utzikeria kritikatu dute eta adierazi dute sektore honek erregulazio bat behar duela eta Nafarroako gobernuari esku hartzeko eskatu diote.
Bada gaur hain zuzen, arratsaldean Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta Soziala bilduko da. Ezoiko bilera bat deitu du kontseilariak Ukrainan gerrak Nafarroan utzitzaken ondorioen inguruan aplikatu beharreko neurriak elkarrekin landu ahal izateko. Administrazioek, enpresarien elkarteek, eragile sozialek eta sindikatuek osatzen dute kontseilu hau, orain artean lab sindikatua dago. Igor Arroyo, sindikatuko idazkari nagusi ondokoarekin mintzatu gara gaur goizean.
Kritika da lab sindikatua eragile ekonomiko eta politikoa biltzen dituen funtzionamenduaren inguruan zarata mediatikoa egiteko erabiltzen delakoan batzordea, hala ere gaur bilera deitu izana positiboa dela uste dute proposamenak egiteko aukera izanen dutelako. Bi norabideetan eginen dituzte ekarpenak, Igor Arroyo.
guretzat bai Ukrainiar errefuxiatuentzat, baina baita ere bestelako migrante eta errefuxiatuentzat ateak zabaldu behar dira eta harrera plana egin beharra dago. Iruditzen zaigu ezin dela lehen mailako eta bigarren mailako errefuxiatuak edo migranteak egon eta bigarrenik gure ustez indarrean dagoen eredu ekonomiko eta politikoaren inguruko gogoeta bat ere ireki beharra dago, ez?
Pandemiaren hasieran bildu zen azken aldiz kontseilua eta orduan sindikatuaren ekarpenei jaramonik eginez zietela salatu du Arroyok eta hori aldatzea espero du. Pandemiak utzitako egoera ezegonkorraren ondotik iritsi da krisi ekonomiko eta sozialaren gogortzea. Osasungintzako zerbitzuen kudeak eta aztertu du sindikatuak osasungintza Hego Euskal Herriaren eraldaketa baten beharratxostenean eta horretan ondorioztatu dute kezkagarria dela Nafarroako egoera.
Sistema publikoa potentea izan da, zorionez, langile onak ditugu, baina egon diren privatizazio eta desmantelamendu politiken ondorioz, nahiko ahul heldu ginen pandemiara. Behin pandemia hasita hartu ziren behinbeineko neurriak ez nahikoak izan ziren, eta orain pandemia amaitzen denean, behinbeineko neurri horiek bertan bera geratu dira, eta berriro ere ematen du lehen gora bueltatu nahi dutela, ez?
Egoerari aurre egiteko, inbertsio publiko handiagoa eskatu diote Nafarroako gobernuari.
Iruñeko oposizioak bat egin du eta beren gehiengoa baliatuz Navarra Sumaren aginte taldeak egindako kontratuen irregulartasuna salatu du. Maria Caballeroren anaiaren abokatu enpresari 11.000 euro batzen zituzten hiru kontratu egin zizkion udalak lehiaketari gabe, nahieran eta modu ezgardenean. Maider Boloki EH Bilduko zinegotzia da.
Estos tres contratos se adjudicaron a dedo, sin pedir ofertas a más despachos de abogacía y sin ningún informe que lo justifique.
Iruñeko kontratuen legeak zehazten du, 3.000 euroko kontratu txikietarako ez dela lehiaketa publiko bat deitu behar, bai ordea gutxienez, hiru hautagai edo hiru enpresa ezberdinei aurre kontua eskatu behar zaiela eta gero argudiatu behar du udalak zergatik enpresa bati ematen dion kontratua. Hau ez zen egin Caballeroren abokatu bufetearen hiru kontratuetan, Geroa Baiko Patxi Leuzak salatu duen moduan, Navarra Sumarendako hori antzerkia egitea bailitzateke.
Y es que dijo de que para qué vamos a hacer el paripé pidiendo dos ofertas más. Eso dijo. Eso es como decir que efectivamente se dio a dedo porque
zertarako eskatu aurrekontuak baldin eta badakigun nori emanen diogun kontratua, erantzun zion Geroa Baiko zinegotziari Navarra Sumak izendatutako aholkulari juridikoa den Pérez Remondegik. Horri helduta Belokik salatu du eskuinaren kudeatzeko modua hain zuzen hori dela.
Desgraciadamente estamos viendo una vez más por parte de la derecha la utilización de las instituciones como si fueran su cortijo y la utilización del dinero público en materia de contratación para favorecer sus intereses.
Erantzuna ematerak orduan, ohikoa den moduan, Ana Elizalde kartu du hitza. UPNkoak ez du zuzenean leporatzen ari zaienari erantzun eta aurreko legegintzaldiko gaiekin saiatu da eztabaida bideratzen.
Señora Beloki, ¿dónde están los expedientes de Pirritxe eta Porrotx? ¿Dónde están las instrucciones de policía municipal?
Pirritxe eta Porrotxekin egindako kontratua edota Maider Belokik berak izandako autoistripua atera ditu, eztabaidara Elizaldek. PSN-ko Maite Esporriñek atentzioa desbideratzen saiatzea leporatu dio eskuineko zinegotziari.
Desde luego no voy a hacer como ha hecho usted, que se dedica a echar la tinta de calamar, hablar de otros asuntos.
PSN-ek bat egin du EH Bildu eta Geroa Bairekin, Navarra Sumaren kontratuen salaketan eta orduantxe erabat lokaztu da eztabaida. Ana Elizaldek ez duelako bere taldearen kontrako akusazio gehiago egiten utzi.
Están permitiendo que en este ayuntamiento se cometan irregularidades. Ustedes, que son
es segunda vez que acusan
ustedes
un delito.
Están,
señora
Beloki, están retirando las normas de
retirelo.
Navarra Sumaren kontrako salaketekin aurrera eginez gero Maider Belokik esandakoak zuzentzen ez bazituen, epaitegietara joko zutela mehatxatu du eskuineko bozeramaileak EH Bildukoak ez ditu bere hitzak erretiratu. Ikusi beharko da ere, honek ondoriorik duen. Hori udal bilkura aretoan gertatzen zen bitartean, kanpoan Iruñeko alkateak ez dakigu atentzioa desbideratzen. ateratzeko edo berriz ere heldu dio abendutik onat Nafarroko gobernuarekin duen enfrentamenduari. Ostegunean Nafarroko parlamentuak tokiko finantziazio eredu berria bozkatuko du. Gobernua eta EH Bilduren arteko akordioak modu egonkor eta zabalago batean banatuko du udalei eman beharreko diru partida. Horretan Iruñak hiriburutasun eskutitza galduko du eta horrek Navarra suma berotu du. Gaur Enrique Maia alkateak mehatxu egin dio Txibiteren exekutiboari eta zenbait zerbitzu emateari utzi aldiola adierazi du Maiak.
Ciudadanos de Pamplona tienen que saber que hoy con sus impuestos están pagando competencias que son propias del gobierno. Hasta ahora, con las paraguas de la capitalidad, se estaba asumiendo.
Egun Iruñak gobernuaren zenbait eskumen eta zerbitzu ematen dituela azaldu du Maiak, baina hiriburutza eskutitzik gabe hauek emateko aurrekonturik ez dela izanen adierazi eta berretsi du alkateak.
Diciendo con tus impuestos estás pagando lo que le toca pagar al gobierno. Eso sería absolutamente desleal con nuestros ciudadanos, ¿no? Y luego están las competencias impropias, que son aquellas que si tienen...
Azaldu duenez, alor sozialean, oinarrizko zerbitzuetako asko bertan bera geratu daitezke, aurreskolen prezioan igoerak izan daitezke, edota ikastetxeetako jarduera osagarriak desagertu daitezke egoera berri honetan. Hori izan da mehatxua. Iruñeko udalak lantaldea osatu du, tokiko finantziazioaren banak eta berri honek izanen dituen ondorioak aztertzeko, eta ez du baztertzen epaitegitara ere. Jotzea bitartean, hiritarrak inplikatu nahi ditu gobernuaren kontrako borrokan, eta Iruña zure hiriburua lelopean, kanpaina abiatuko du eraikin publiko guztietan. Ez gara Iruñetik mugituko, bertan izan ere gaur epaitegietan itzordua baitzeukaten Arrotxapeko gaztetxeko kideek. Badakizue, pasaden irailean ustuketa izan zen gaztetxean, sei gazte atxilotu zituzen eta gaur azaldu behar ziren guztiak epaile aurrean, bertan izan da Luizune.
Gaitz txikiago bat onartu behar izan dute, handiago bat saiesteko. Sentsazio horrekin atera dira Nafarroako Justizia Jauregitik Arrotxapeko gaztetxearen ustutzean atxilotutako sei gazteak. Prozesu judiziala hasieratik baldintzatuta zegoela salatu dute.
Bueno, erakutsi nahi izan digutela nork jarduten duen botere posizio batetik, bueno, eta baliabiderik ez dugunok edo hainbeste baliabide ez dugunok, ba bueno, bere joko zelaian jardutera behartuta gaude, ez? Orduan gure burua behartuta ikusi dugu fiskaltzarekin akordio batera iristera.
Espetxean sartzeko arriskoa izan dute gazteek, 3 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra eskatu zuten haietako bostentzako eta 2 urtekoa 6.arentzat. Azkenean akordioa lortu dute eta murriztu egin dituzte zigorrak, 9 hilabeteko zigorrak izanen dira eta isunak hori da jasotzen duena akordioak. Zigor eskaerekin autogestioa eta okupazioa kriminalizatu nahi izan dituztela salatu dute.
Alako kostu errepresioarekin, alako kostuarekin, azken finean, norra usartuko den, ba, desalojo bati edo etxe baten kaleratzeari, etxegabetze bati aurre egitera, ez? Bueno, horre ere kokatzen dugu errepresio ekonomikoaren funtzioa, ezin ahaztu, gure kasu judizialaz gain, isun kopuru nahiko handia heldu dela, ba, egunean bertan identifikatu zituzten pertsonei, baita identifikatu gabeko zenbait pertsonari ere.
Txalo artean sartu eta atera dira gazteak auzitegitik, 10 herritar bildu dira eta atarian gaztei babesa agertzeko. Ohikoan ez bezala, foruzaingoak protesta eremua mugatu die eta kazetariei azalpenak ematera gunetik atera den gazte bat ere identifikatu dute.
Bada ez gara epaitegietatik mugituko, beste epai baten berri ere bai eman behar baitizuegu. Nafarroko administrazioa auzitegiak Atarrabiako pilotalekuan marraztutako Euskal Herriko armarria kentzeko agindu baitu. Legelariek bertan bera utzi dute armarria bertan jartzea eta erabakiaren berri herriko UPNek eman du. Atarrabia pilotalekuan armarria jartzearen aurkako elegitea aurkeztu zuen UPNeko tokiko batzordeak, botere publikoen neutraltasun politikorako eta interes orokorrak objetibotasunez zerbitzateko beharra urratzen dela argudiatuta. UPNek jakinarazi duenez, Nafarroko administrazio auzitegiak Atarrabiako udalaren argudioari uko egin dio. Hau da, Euskal Herria adierazpenak identitate kultural eta lingüistiko bati egiten diola irreferentzia eta ez errealitate juridiko edo politiko bati. Ebazpena osatzeko administrazioarekiko auzien Iruñeko lehendabiziko epaitegiak bandera errepublikarra jartzeari buruz emandako epai batean oinarritu da. Beraz, honela, Atarrabiako udalak Euskal Herriko armarria borratu beharko du, esan bezala, herriko frontoitik. Goazen bestelako gaiak ere bai jorratzera eta Nafarroko Unibertsitate Publikora joanen gara. Administrazioko arreta kartelak, liburuen hizkuntza. Nupeko Euskara taldearekin elkarlanean Nafarroko Unibertsitate Publikoan gertatzen diren hizkuntzurraketak bilduko ditu hizkuntza eskubideen behatokia. Konela, Nupeko Euskara planean indarragin nahi dute ikasle eta hizkuntza eragileek. Lider Renteria Nupeko Euskara taldeko kidea da.
Etxean jakin dugu unibertsitateko zerbitzutan egomarko zanarren pertsona bat gitzinez pertsona bat euskaraz dakienak, ba, euskaraz datorren pertsonei bat tratu eskaintzeko, baina hori ez da holan, unibertsitateko ikaslek edo irakaslek bai horrelako egoerarik aurkitu bat eurien, edo, bueno, igual euskarazko asignatura batean material dan gaztileraz izatea edo erderaz, ba hori, gero eta kesagio lortzerakoan, bialduko dugu zanak behatokira.
Ezin dugu izenburua darama. Kanpainak eta sareetan erabiliko duten traolak, Nupen euskaraz egin ezin diren ariketa jarduerak zerrendatzeko. Hauek guztiak bildu eta hizkuntza eskubideen behatokira bidaliko dituzte gero unibertsitateko euskara plana egiterako orduan kontutan har daitezen. Bada zuzen, hizkuntza eskubideetaz euskarari buruz berriz ere gaur hizketa gai, Paul Bilbaoren iritzia bere zutabea dituko dugu jarraian.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azken bola da naboa betetzen zaio askori, langile pairatze duten barizko diskriminazioa saritzen denean. Zutu egiten dira Nafarrako berezko hizkuntza den euskararen ezagutza, merezimendu gisa jartzen denean, baina hitz txikien ere ez dute zaten berezkoak edo eta ofizialak ez dien hizkuntzen ezagutza kontuan hartzen denean. Haze kontrasana. Dena den gatozen muinera. Herritarrok eskubidea dugu administrazioarekiko harremanak edota zerbitzuak berezkeriari gabe jasotzeko. Administrazioari euskaraz zein gaztelania zuzentzeko eta erantzuna hizkuntza horietan jasotzeko. Horrela, langile lebiduna da herritar guztien eskubideak bermatuko dituena. Ondorioz, herritaren arteko berezkeria eragingo espada, logika guztiaren barruan kokatu behar da euskaren ezagutza kontuan hartzea administrazioko lanpostuetan. Horren argia den zerbait, manipulatzen saiatzen dira batzuk eta besteak. Are gehiago, hainbat sindikatuk haien interesa jartzen dituzte herritarren interes orokorraren aurrean, eta haien estrategiaren barruan herritarra gutxiesteko neurriak sustatzen dituzte. Hemendik eta gutxira, maiatzaren lehenaren gerizpean berriz ere aldarri izango dituzte justizia soziala, kohesioa eta berdintasuna. Baina eguneroko praxian, gupidari gabe jotzen jarraituko dute hiru printzipioen kontra. Alegia, egoera gutxituan dagoen kolektiboaren eskubideak urratzeko neurriak eskatzen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquin Alforja. Kirolean aritzeko betaurreko beresiak, txirindularitzan, mendian, eskian edo ur kiroletan. Behar izan ezkero, graduatuak eskatu eta kirolaz disfrutatu erosotasun osoz. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
bnb.com, bnb.com, bnb.com. Horrela entzuten da bnb-ren online denda berria. Bertan era guztietako eskaintzak aurkituko dituzu zure enpresa oparirako, promoziorako, merchandisingerako, kirol ekipamenduetarako, lan jantzietarako. bnb.com, bnb.com, bnb.com. Sartu eta liluratu. Betiko tokian ere aurkituko gaituzu Mutiloako industrialdean.
Biltoki Euskaldunon elkartea, zer eginen zenuke osasun larrialdi baten aurrean? Martxoaren 16an, asteazkena, 7etan, lehen sorospen ikastaroa, Egues osasun larrialdetako taldearen eta Xabi Bilabona erizainaren eskutik. Eman izena WhatsAppez, 6999-612-124 zenbakian. Biltoki Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroko gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Euskal Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, jarraian Nafarroko gobernuaren egoitzara joanen gara, pare bat gai bertan lantzeko, Nafarroko gobernuko migrazio politiketarako eta justiziako departamentuak arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokarako plana aurkeztu baitu, gaur goizean, xietasunak loizune ematria.
Eta gaur aurkeztutako planaren neurri nagusia da, arrazakeriaren eta xenofobiaren biktimei laguntzeko bulego publiko bat sortzea, migrazio politiketako justiziako kontseilari Eduardo Santos.
Plana da nolabait administrazio publikoak egin behar dituen hainbertze egiturak eta hainbertze ekintzak berduntasun hori bermatzeko eta batez ere xenofobia eta rasismoa baztertzeko gure gizartetatik, ez? Hain errotua den gure gizartean behar beharrezkoa da.
Datozen hilabeteetan sortuko den bulegoak beharrezko agente guztiak hartuko ditu arrazismo, xenofobia eta diskriminazio intersekzionalagatiko gorroto gertakariak eta delituak prebenitzeko eta tratatzeko.
Diskriminazioa izan daiteke intersekzionala. Emakumea izatea, razializatua izatea, kanpotarra izatea, dena horrek osatzen du diskriminazioaren arrazoia, ez? Baina batek zein besteak izaten du pisu bat, ez? Eta ez dugu baztertu behar genero perspektiba asunto honetan. Are gutxiago, ez? Kontutan hartu behar dugu eta integratu behar dugu.
Bulego publikoaz gain, planak jasotzen dituen lau ekintza ildo estrategikoetan koordinazioa, prebentzioa, babesa eta konponketa 46 neurri espezifiko jasotzen dira.
Mi esker loizune, Nafarroko gobernuaren egoitzatik mugitu gabe, gaur hiritarrekiko harremanetarako departamentuak aurkeztu duen solasaldi zikloaren berri ere bai emanen dizuegu. Mintza gaitezen Europaz, hain zuzen 11 herritara iritsiko da eta bertan Europar batasunarekin herritarrek duten atxikimendua handitu nahi du Nafarroako gobernuak, noiz eta une honetan Europaren izaera bera kolokan dagoen une honetan. Alaxe azaldu du Ana Oiok, herritarrekiko harremanetarako kontseilariak.
Gobernuan une historiko batean gaudela uste dugu, Europan inoiz ikusiko ez genuken egoera batean gaude. Europaren bilakaerarako une erabakagarria bizi dugu eta inoiz baino beharrezkoagoa da sentimendu Europa zalearen eraikuntzaren alde lan egitean jarraitzea. Sentimendu horrek askatasuna, demokrazia, justizia soziala eta anistasuna bezalako balio partekatuak biltzen ditu, ziurtzat jo ezin ditzakegun balioak dira zalantzan jartzen dituztenen aurrean amore ematen badugu, horiek nola arriskatu dezaketen ikusten ahal ditugu.
Eta hain zuzen gazteen artean, diskurso hain zuzen totalistak edo diskurso populistek ez zabaltzeko, hain zuzen gaztei zuzendutako 11 solasaldi antolatu dituzten bai Iruñean, baita Tafallan, Lizarran, Lodosan, Altsasun, Azkoienen, Auritzen eta Buñuelen ere herri-herri joanen dira gazteei zuzendutako eztabaida hauetan Europarekiko sentimentua eta demokraziarekiko sentimentua zabaldu dadin. Badauek izan dira gaurko albiste nagusiak, martxoaren 15eko albiste nagusi hauek hemen Euskal Herri Irratian jorratu dituguna. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guzti hauek eta gehiago irakurgai eta entzungai dituzuela, bestela ere gaur arratsaldean Irrintzi Plaza gure arratsaldeko magazinaren bukaeran azken orduko albisteak ere bai errepasatuko dituzela Josu Ganuzak eta Reyes Lintxetak. Gu bihar goizean itzuliko gara, entzuten bihar goizeko albisteekin. Ordura arte entzule, zaindu eta bihar arte.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko euskaldunon irratia.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsalde on guztioi.